Kalata wanta nshi wakwa Paulo mutumwa. O alembele kube na Tesalonika. Echipandwa cha lenga bumo. Paulo na Silbani na Timote. Kulu kutalu wabe na Tesalonika. Mulilesa shifwe na mulishikulu Yesu Kristu. Ukusenamina kube kuli imwe no mutende. Tutotela imwe bonse kulilesa pe. Pakumulumbula lyonse mu mapepo Yesu. Tuibukisha no kubomba kwenu kwa chitetekero. No kuchuchitika kwenu kwa kutemwa. No kutwalira kwenu kwa kuchetekela. Muli sikulu ifwe Yesu Kristu. Pachinso cha kwalesa wesu kabirishifwe. Mweba munyine fwe. Abate mwikwa kulilesa. Twaishi bo kusalwa kwenu. Icho imbira nsuma Yesu. Tayafikire kuli imwe munso soyeka. Lero na mumaka. Kabiri mumupashi wa mushiro. Kabiri mukusubira kuine kuine. Friafi ne mwaishi bo musango uo twabereremo. Muli imwe pamulandu wenu. Kabiri imwe, mwaishileba aba pashanya ifwe na shikuru. Apo mwapo kerele chebo mubuchushu bwingi. Pamono kusekerela mumu pashi wa mushiro. Eicho imwe, mwabecha kumwena ko kubatetekela bonse aba Makedonia na mu Akaya. Pantu kufumakuli imwe. Ichewo cha kwa shikuru na achuru mbirirwa. Temu Makedonia na aka ya mweka iyo. Lelo na mumpanga yonse. Na mufike chitetekero chenu cha kulilesa. Eicho tatuli na kusosa kwa kantu. Pantu abene babidolua ifwe. Musango wa kufikirira tuwa kwete kumwenu. Nomo mwapilibukire kulilesa ukufuma kutulubi. Kukuba abashi abakwa lesa wa mweo. Kabiri uwine wine. Kabiri kukupemba mwane wa mumulu. Untu abu ushishe kubafwa. Yesu wine utupokolola kubukali ubukesa.